Her begynder romanen Jordens Arvinger af Ildefonso Falcones. Den er indlæst for forlaget Cicero af Peter Bødker. Første del. Mellem hav og jord. Kapitel 1. Barcelona, 4. januar 1387. Havet var i oprør, og himlen var blygrå. På stranden stod skibsværftsarbejderne, bådførerne, sømændene og bastaikserne og ventede i stor spænding. Mange gned sig i hænderne eller slog dem mod hinanden for at holde varmen, mens andre forsøgte at beskytte sig mod den iskolde blæst. Næsten alle var tavse, mens de skiftevis kiggede på hinanden og ud på de voldsomme bølger. Den imponerende kongelige galej med 30 roerbænke i 2 rader var fuldstændig i stormens vold. I dagene forinden havde værftets skibsbyggere sammen med lærlingene og sømændene sørget for at afmontere skibets takelage og alle løsdele, ror, armering, sejl, master, bænke, årer. Bådførerne havde bragt alt, hvad der kunne skilles fra skibet ind til stranden, hvor tingene blev modtaget af bastaikserne, der bar det hele hen til de respektive pakhuse. De havde ikke taget de 3 ankre op, der fastholdt Santa Martas imponerende, men nu forsvarsløse skrov, som bølgerne hamrede imod. Hugo, en dreng på 12 år med kastanjebrunt hår og med hænder og ansigt, der var lige så beskidte som den knælange skjorte, han havde på, stod med sit skarpe blik rettet mod galejen. Siden han var begyndt at arbejde sammen med genoveseren på skibsværftet, havde han hjulpet med at hale mange skibe i land og sætte mange skibe i søen, men dette skib var meget stort, og stormen gjorde opgaven farlig. Nogle af sømændene skulle gå ombord på Santa Marta og trække ankrene op, og derefter skulle bådførerne hale skibet op på stranden, hvor et mylder af mennesker ventede på at slæbe det hen på skibsværftet. Der skulle det overvintre. Det var et vanskeligt arbejde, og det var også meget hårdt, især at betjene de trisser og taljer, som brugtes til at flytte skibet med, når det var halet op på stranden. Selvom Barcelona var en af Middelhavets største søfartsmagter sammen med Genova, Pisa og Venedig, havde byen ingen havn. Der var hverken dokker eller læsteder, der kunne lette arbejdet. I Barcelona var der kun åben strand. Anemu, Hugo, befalede genoveseren. Hugo kiggede over på skibsbyggeren. Jamen, indvendte han. Ingen diskussion, sagde genoveseren. Skibsværftets chef, fortsatte han og viste med hagen hen mod en flok mænd, der stod et stykke derfra, har netop givet hånd til bådfører Lauets oldermand. Det betyder, at de er blevet enige om den sum penge, som kongen skal betale dem, fordi stormen har gjort arbejdet så farligt. Vi skal trække skibet op af vandet nu. Anemu, gentog han. Hugo bøjede sig ned og greb den jernkugle, som ved hjælp af en kæde var fastgjort til genoveserens højre ankel, og som det kostede ham en vis anstrengelse at løfte op og holde ind mod sin mave. Er du klar? Spurgte genoveseren. Ja. Bygmesteren venter os. Drengen bar den jernkugle, som ellers forhindrede skibsbyggeren i at bevæge sig. Han gik bagefter ham hen ad stranden, ind mellem folk, som nu, hvor aftalen var indgået, snakkede, råbte, pegede og råbte igen, alle sammen nervøse, mens de ventede på bygmesterens instrukser. Blandt dem var der flere genovesere, som ligeledes var blevet taget til fange på havet og var blevet frataget deres bevægelsesfrihed ved hjælp af jernkugler, og som alle havde en dreng ved deres side til at bære kuglen, mens de udførte tvangsarbejde på det katalanske skibsværft. Domenico Blasio, det hed den genoveser, som Hugo ledsagede, var en af de dygtigste skibsbyggere i hele Middelhavsområdet, måske ovenikøbet dygtigere end bygmesteren selv. Genoveseren havde taget Hugo som lærling på opfordring fra herr Arnau Estagnol og skibsværftschefens assistent, Juan fra Navarra, en mand med en stor mave og et rundt og skaldet hoved. I begyndelsen havde genoveseren behandlet Hugo temmelig uvenligt, men han syntes helt at glemme, at han var fange, når han arbejdede med træ. Så stor var denne mands lidenskab for at bygge skibe. Efter at Peter den ceremonielle havde sluttet en ustabil fred med regeringen i Genova, håbede alle de fanger, der arbejdede på skibsværftet, at sidstnævnte ville løslade de katalanske fanger, og at kongen til gengæld ville gøre det samme med genoveserne. Derefter var skibsbyggeren begyndt at vise mere interesse for Hugo og lære ham hemmelighederne i et af de mest velanskrevne fag overalt i Middelhavsområdet, skibsbyggeri. Hugo lagde kuglen i sandet bag ved genoveseren, da denne, sammen med andre skibsbyggere og oldermænd, samlede sig omkring bygmesteren. Han kastede et blik ud over stranden. Spændingen var steget betragteligt. Folk kom og gik, gjorde redskaberne klar, råbte og kom med opmundringer og skulderklap, mens de kæmpede for at stå imod blæsten, kulden og det svage og disede lys, der var så sjældent på dette sted, hvor solen næsten altid skinnede. Selvom Hugos arbejde blot bestod i at bære genoveserens jernkugle, følte han stolthed over at være en del af denne flok. Adskillige tilskuere havde forsamlet sig ved strandkanten foran skibsværftets facade ud mod vandet, og de jublede højt og klappede. Drengen betragtede sømændene, der kom bærende på skovle til at grave jorden under galejen ud med. Mændene, der gjorde trisser og taljer og torve klar. Andre mænd, der frembar træbjælker, indsmurt i fedt eller overstrøget med græs, som skibet skulle flyttes over på. Og endelig betragtede han bastaikserne, de mænd, der bar bjælkerne, og som nu gjorde sig klar til at slæbe skibet. Pludselig glemte han alt om genoveseren, lod kuglen ligge i sandet og løb hen til de store bastaikser, der havde forsamlet sig på stranden. Han blev vel modtaget med kærlige klap på skulderen. Hvad har du gjort af kuglen? Spurgte en af dem, hvormed han brød den anspændte og alvorlige stemning i forsamlingen. De kendte ham godt, eller rettere, de vidste, hvem han var, fordi herr Arnau Estagnol holdt meget af ham. Det var den gamle mand, der nu stod midt i flokken og virkede lille i sammenligning med de store og stærke oldermænd fra bastaiksernes lav i Barcelona. Alle vidste, hvem Arnau Estagnol var. De beundrede ham for hans historie, og der fandtes stadig nogen, som kunne fortælle om alt det, han havde gjort for lavet og dets brødre. Hugo stillede sig tavs ved siden af herr Arnau, som om han ejede ham. Den gamle mand nøjedes med at purre op i drengens hår, uden at miste tråden i samtalen. De talte om, hvor farligt det var for bådførerne at buksere galejen, og hvor farligt det var, når den var grundstødt langt fra stranden, og det var nødvendigt at komme ud til den for at fortøje den. Den kunne kæntre. Bølgerne var voldsomme, og de fleste af bastaikserne kunne ikke svømme. Hugo, lød et råb hen over larmen fra de mange mennesker.